ครับสหรัฐนั้นได้กล่าวหาจีนว่ามีความพยายามในระดับรัฐบาลเพื่อบังคับการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือถึงขั้นขโมยทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีของสหรัฐด้วยและเชื่อกันว่าแผนงาน Made in China 2025เพื่อสร้างความทันสมัยต่างๆด้านเทคโนโลยีให้กับจีนนั้นเป็นหัวใจสำคัญหรือเป็นที่มาของความขัดแย้งดังกล่าวนี้ครับตามรายงานของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของจีนนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของจีน30บริษัทยังต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆจากต่างชาติเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทันสมัยอย่างเช่นเพื่อการผลิตจรวดอากาศยานและรถยนต์เป็นต้นและคุณร็อบแอตคินสันผู้อำนวยการมูลนิธิข้อมูลและสารสนเทศที่กรุงวอชิงตันเชื่อว่าผู้นำรัฐบาลจีนนั้นต้องการสร้างภาพให้ประชาชนของตนเข้าใจว่าจีนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามบอกกับชาวโลกว่าจีนนั้นยังไม่ทันสมัยและไม่พัฒนาด้านเทคโนโลยีเท่าที่ควรทางนี้เพราะเกรงว่าหากจีนถูกมองว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วประเทศคู่ค้าต่างๆของจีนก็จะต่อต้านคัดค้านความพยายามของจีนในการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทซึ่งทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนครับคุณคริสดองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทข้อมูลการตลาด IDC ชี้ว่าช่องว่างด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐขณะนี้ยังมีอยู่สูงมากโดยไม่จำกัดเฉพาะด้านชิ้นส่วนอุปกรณ์เท่านั้นแต่รวมถึงความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมวิศวกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับตัวของภาคธุรกิจต่างๆด้วยและว่าขณะที่จีนมุ่งเน้นเรื่องการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฮาร์ดแวร์นั้นสหรัฐกลับใช้เงินลงทุนมากกว่าในด้านซอฟต์แวร์และบริการเพื่อช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีระบบดิจิตอลครับอย่างไรก็ตามมาตรการของสหรัฐทางภาษีเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐระบุหรือกล่าวหาว่าจีนบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะไม่สามารถยับยั้งความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของจีนได้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้วิเคราะห์ในเรื่องนี้บอกว่าจีนคงจะพยายามพัฒนาและหาซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่ต่อไปครับโดยคุณกัวยวนเลียงประธานของสถาบันวิจัยยวนตาโพลาริสซึ่งตั้งอยู่ในไต้หวันกล่าวว่าจีนนั้นจะยังคงระดับการลงทุนเพื่อพัฒนาและวิจัยอยู่ต่อไปถึงแม้จะมีกรณีพิพาทด้านการค้ากับสหรัฐก็ตามเพราะว่าถึงแม้จีนจะมีข้อพิพาทด้านการค้ากับสหรัฐแต่ยุโรปก็ยังคงมีท่าทีที่เป็นมิตรอยู่กับจีนอยู่ดังนั้นจีนจึงมีโอกาสความหวังที่จะได้รับการถ่ายโอนด้านเทคโนโลยีจากยุโรปตราบใดที่ยุโรปไม่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนเท่ากับสหรัฐครับถึงกระนั้นก็ตามคุณกัวยวนเลียงนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นประธานของสถาบันวิจัยแห่งนี้ก็เชื่อว่าจีนจะยังคงบังคับให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากผู้ลงทุนต่างชาติที่เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ในจีนอยู่ต่อไปโดยอาศัยข้อแลกเปลี่ยนการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนทางนี้เพื่อให้จีนสามารถบรรลุเป้าหมายของความทันสมัยด้านเทคโนโลยีนั่นเองตัวเลขผลงานการวิจัยชิ้นหนึ่งได้พบนะครับว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มูลค่าการลงทุนของจีนเพื่อซื้อหรือควบรวมธุรกิจในยุโรปนั้นสูงถึง 22,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับมากกว่าตัวเลขการเข้าซื้อกิจการเทคโนโลยีในสหรัฐถึง9เท่าตัวในช่วงเวลาเดียวกันและคุณอาดัมดันเน็ตซึ่งเป็นเลขาธิการหอการค้าสหภาพยุโรปในประเทศจีนก็เสริมว่าการลงทุนเพื่อเทคโนโลยีใหม่ๆในยุโรปนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือการเข้ามีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวพันของภาครัฐและมูลเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ครับเลขาธิการสภาหอการค้าสหภาพยุโรปในจีนเสริมด้วยว่าธุรกิจของยุโรปนั้นก็มีความห่วงกังวลเช่นเดียวกันกับสหรัฐเกี่ยวกับการกระทำหรือนโยบายของรัฐบาลจีนที่เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดเสรีและกล่าวเสริมว่า ในการบังคับให้มีให้ธุรกิจต่างชาติลงทุนในประเทศจีนโดยต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทของจีนนั้นรวมทั้งเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่างชาติเป็นเรื่องที่ธุรกิจของสหภาพยุโรปก็ไม่สามารถจะยอมรับได้เช่นกันครับผมเจริญตันสมบุญ VOA Washington